appear, disappear, one half, one fourth, one fourth, one half, disappear, appear. Appear, disappear, one half.
Ay, ulit pa ba?
One fourth, one half, disappear.
So, oh, asan na te? Hindi mo rin kabisado eh. Nataya.
Kumembat, kembat na parang walang buto.
Halo kay ube, halo kain mo ng tada.
Atok. Hindi mo alam to, Martin.
Hindi ko kabisado pero naririnig ko to.
My God. Seryoso, hindi mo alam?
Pero as a sex bomb stan, ang alam ko lang, spaghetti pababa. Promise. Alam mo, may favorite ka sa isang isang kanta sa album nila.
Oh my God, hindi ka tunay na sex bombers. Sex bombers. Hindi, kasi tawag dito, ito yung usually na pinapatugtog pag mga
birthday.
Tsaka hindi, mga palarong pang bayan pag magpapasko na. Hindi ka ba naglalaro sa inyo?
Hindi eh, kasi talagang ano kami, alta kami.
Parang yung pa-alta kami kanina.
Yeah.
Hello sa mga crusaders namin na nakikinig.
Hello.
My name is Jaffet at Juan Hapito.
And my name is Martin Rules and ako ang inyong kologo sa inyong charot.
May ganyan pala.
Ayan, ulitin mo na ko.
Wait lang. Hi, ako si Jaffet. Shit, wala.
Shucks.
Wala. Ako ang baklang nadudulas para lang maghabol ng taho sa umaga at Juan Hapito.
Period. And my name is Martin Rules, ang balakubak sa inyong ang balakubak sa inyong ano man tawag dito?
Ulo, anit.
Ayun, shoota.
My God.
At Martin Rules, hindi tayo prepared doon.
Hindi kami prepared. At nakikinig na naman kayo sa the one, the only cruising. Parang hina ng ano mo, ng boses mo.
Hindi, malakas yung mic ko eh.
Ay, sa bagay.
Oo, yung mahina ko dito, malakas sa tenga ng mga listeners natin.
So, parang tayo sa energy natin ngayon.
True, nakapag-enervan tayo ngayon.
Kumustahin muna tayo. Kumusta ka this week?
Ako nga, very ano tayo ngayon, very...
Palaban
tayo ngayon.
Oo nga, kanina ka pa nga umaga palaban.
Aga talagang, at pinili ko agad ng violence. Laban talaga siya eh. Sabi ko, sasagot ka pa ha. So nilabanan natin ang umaga.
Oo, umaga.
Ako, I feel, kung tatanungin mo yung week ko, okay naman siya. Like, very stable. As an, out of touch privilege alta. Yeah, wala naman kaming nararamdamang pandemya. Ikaw ba?
Ano yung sinabi niya? I just don't. I didn't experience that. Something na gano'n sa
like, I didn't felt that. Iniba, I didn't felt that. Basta, ikaw naman, kahapito.
Syempre, last week na ng pasok, pero in-extend kami hanggang Lunes.
Ay, nako.
Ako lang pala. And, well, nag-decide din kasi ako extend kasi nga wala na akong leave.
Oo, it's the capitalism for me.
Ayun, wala naman masyado this week. Parang, busy lang ako na naghahanda for Quickie PH next year.
Akala ko Christmas.
Christmas?
Akala ko sabihin mo naghahanda for Christmas.
Hindi ako naghahanda for
Christmas. Iba kasi nagbabalot-balot ng regalo.
Oo, wala akong friends.
Can't relate.
Wala akong friends and hindi uso sa akin yung regalo-regalo na yun. Tsaka wait, marami ka pang inaanak?
Ay nako, zero. Actually, yung friend ko sabi niya, oh, inaanak mo ito yung anak ko, M.M. Eh, hindi naman ako umatend doon binyag.
Oh, ganyan din dahilan
umatend
ko.
Lang ako kasi nung kainan na. Pero nung binyag talaga sa simbahan, hindi ako umatend. So, hindi ko kinoconsider yung sarili ko na...
Ninong or ninang yan.
Same,
so, parehas tayo. Na parang,
hindi ako magre-regalo dyan,
walang kandila.
Puto
kayo. Anong sulian? Anong kandila? Dinamit nyo pa. Walang kandila.
Itong wala akong savings.
Tsaka hindi, talagang every time na parang nagsasabi sila na, oy, ninong ka, ganyan, humihindi ako. Doon meron akong isa na friend ko na sinabi, okay, fine.
Ako naman.
Hindi pala okay, fine. Parang ako talaga nagpresenta na, ninong ako nyo na.
Ah, talaga?
Oo, kasi
ako wala akong pagpresenta. Tsaka walang kumukuha talaga sa akin.
Lapit ka, pag may mga nakarinig na, tapos kunin ka, okay lang sa'yo.
Yung isa lang, wait lang ha. Yung isa lang yung friend ko na kumuha nga sa akin, ayoko naman tanggapin. At saka nasa... Ayan, karma. At saka nasa Dubai sila. So, hindi ko rin ma-anuhan ng...
Ang sakit.
sa mga nakikinig sa atin, tumama yung tuhod niya sa ano, sa bakal.
As a 30-year-old.
True.
Shit, fuck. Oh, go.
Ayun. So, hindi ko rin mariragulon if ever andito sa sila.
So, paano mo umindi?
Sinabi ko lang, ano.
Ang mga ganito.
Ah, sige, go.
Mars, baka gusto mong magninang, ninong, ganyan-ganyan.
Ay, Mars, walang ganun, Mars. Hindi ko alam siguro.
Kasi,
baka igo. Doon papasok ang ghosting, oo. Oh, oh.
Oh, alam mo, ako, pag halimbawa ang friend ko, tapos halimbawa ang totally mamamatay ka na, tapos ipapakatok mo na sa akin yung anak mo, okay lang. Pero yung kukunin mo ang ninong para every year, may, gatasan ng mga anak mo.
Mamamoblema ka pa sa pagregalo.
Sa pagregalo,
pagbabalot. Ay, naku ha.
Hindi naman ako aalagaan yung anak mo pagtanda ako.
True. pero, aminin mo, sobrang ansaya natin ang kumukubra sa mga ninong-ninang natin dati.
Ah, ikaw diba? may ganyan kang alaala.
Oo naman, Diyos ko te.
Nang pag-aano nyo?
Oo.
Sinong kasama mo?
Ah, syempre, mga pinsan tsaka kapatid. Tapos ganito pa yung usapan namin. May ba't sa'yo 100? Tapos yung sa pinsan namin si Kevin, 500 sa kanya te.
Syempre, paborito si Kevin dahil alam mo na.
Oo, ha, paborito. Tapos parang kami, gagala 80 talaga kami na parang...
Ako yung kapatid ko.
Ah.
Kapatid ko, na isa sa mga 7 listeners natin.
Oo,
nanilait tayo. Sabi, ang pangit ng podcast nyo, walang structure.
Asa ano pala, no?
Oo,
last episode, critic.
Oo. Pero syempre, susundin natin niya.
True,
I mean,
true.
Natin, oo, magkakaroon ng structure. Kaya de, tsumanda ka.
Katulad ganun sinabi natin, ano ba to? Kaya natin to.
Walang script to.
Ayun.
Ano nga? Ito
ano?
Nakalimutan
ko yung word na yung sinabi natin last week na nagsisimula sa letter C. Ano ba yan?
Cruising.
Hindi.
Hindi ko alam. Ano ba yan?
Alimutan.
It's problematic podcast?
Hindi.
Oh wait, basta. Mamaya
maalala ko ito later.
Yun nga, si Dech, lagi ko yung kasama pag nag-ano kami, nanghihingi ng kukubra sa magpasko. Kasi ganito yan, ako marami akong ninong.
Ay, opa.
Sobrang dami kong ninong-ninang. Si Dech wala.
Ako bilang lang.
Yun nga, si Dech, konti lang. Tapos, since marami akong ninong dito sa lugar namin, si Dech, sinasama niya ako. Tapos, syempre siya, maawa sa kanya kasi walang binibigay sa kanya. Nakakakubra din si Dech.
Ay,
oo, nakakakubra. Tapos, imbis na buo yung ibibigay sa akin, kakalatay.
Ahati pa.
Oo, tapos ibibigay kay Dech, ganun kagarapal yung kapatid
Grabe.
Ko. Grabe. Na nakikinig ng Cruising PH.
Bata pa lang talaga, ano?
Wait, meron ka bang mga gusto bago tayo magsimula sa ating
balitaktakan
ngayong araw na to? Kasi nga, sabi ng kapatid ko, wala tayong structure.
Oh, ito
so,
na.
So, humanda ka, Dech.
Oo.
Ito, para sa'yo talaga itong episode na
to. True.
Kasi may structure na tayo.
Yes. Oo. Structure of kalat sa lipunan.
Wait, ipabalik natin yung kalat sa lipunan.
Okay.
Pero bago tayo mag-usap ang mga kalat sa lipunan, meron tayong topic na gusto mo nang i-discuss. Ikaw ba, Martin, na naranasan since lumaki ka sa isang Catholic na pamilya, parang napapausok mo.
Talaga?
Since lumaki ka sa Catholic na pamilya, nagsisimbang gabi ka ba? Recently, kakastart lang ng simbang gabi. And meron mga napabalita na, I mean, may mga pictures na kumakalat sa Twitter, Facebook.
Nakita ko nga rin yun.
Na parang ang daming pumupunta ganyan. Tapos meron pa ako nabasa na parang si Vicky PH ka lang kasi di ba may tropical storm.
True. Basta may bagyo.
Oh, basta yan. Basta ulan. Ganyan. May nanasabi niya na yung ano na, panata nila ang manana kinember sa China. Which is with respect, sabi nga natin sa previous episode.
Oo, totoo.
Pero ikaw ba, nagsisimbang gabi kayo dati?
yung mga kapatid ko.
Ay, hindi ka nagsisimbang gabi.
Wait lang muna. Ano? Yung mga kapatid pinsan, mga tsahen, tsuhen, nagsisimbang gabi talaga. Ang sipag nilang magsimbang gabi, nakukompleto nila.
Tapos naliligo pa sila.
Grabe
naliligo.
Wait lang ha. Tapos yung kapatid ko nga, di ba, parang ginigising niya ka lagi ng pag magsisimbang gabi na. One time nakasama ako isang beses.
Oo. Oh.
Tapos mga sumunod na araw.
Hindi na kaya.
Oo,
same tayo. Yung mga kapatid ko dati, talagang gising talaga sila na maaga.
Oo, kasi may ganito, pag nakompleto mo daw yung simbang gabi, mag-wish ka daw.
Ah, ganun ba yun?
Oo, tapos as a wishing well pala.
Hindi
pero
ko alam.
Basta, yun yung MM nila na pag nakompleto mo, mag-wish ka, tapos matutupad daw. Tapos ang tinanong ko nun sa kapatid ko, natutupad ba yung wish mo? Tapos hindi niya ako sinagot. Hindi niya ako sinagot. Oo. Tapos, ewan ko, very, ano talaga eh, panata talaga. Panata talaga sila, oo.
Kami noon, ano, yung kapatid ko naman, alam mo, gumigising talaga ng maaga. And yung sobrang pinaka-ayoko dun sa part na yun, bukod sa pagising ng maaga, yung maliligo ka.
Ayun na nga.
Ayokong maligo ng madaling araw. Sure. Sobrang lamig talaga. Eh, kalansay pa yung katawan ko noon.
Oo. Tsaka, naalala ko nung one time naka-attend ako, talagang, kasi syempre, yung barkada ng mga kapatid ko noon, gagong rapper, Ira. So, alam mo yan, Blues and Crips, Camelot. Ay, tama ba?
Ewan ko.
Crips and Bloods pala. Crips and Bloods.
Oo, yun yung grupo.
Parang red tsaka blue na gang.
Oo, yun yung may mga bandana sa ulo, diba?
Oo, tsaka yung sila yung may mga sign-sign sa kamay na...
Oo. Hoy, idol ko kaya yung mga ganun.
Oo, tapos maglalagay ka ng pulbo.
Oo.
Buti, alam mo may baon akong pulbo dati.
Yung nasa panyo, yung pulbo?
Ay, hindi. May baon talaga akong pulbo talaga.
Hindi. Dahil nga, ano,
Johnson & Johnson.
Ginagawa namin, parang nakatago yung pulbo sa panyo.
Uh-oh.
Para pag tinap mo na sa mukha mo, instant.
Blended.
Oo. Hindi na yung parang ngayon na pulbo-pulbo. Kasi dry yung face ko eh. So, alam mo yung
nag-i-stock
yung pulbo.
Yung powder,
So, ginagawa namin, nilalagay namin sa panyo. Tapos tsaka namin tinatap-tap yung pulbo. Pero ang nakakatuwa nun, yung mga outfitan.
Ayun din. Mga outfitan
talaga. Kaya hindi ko kaya makisabayan kasi hindi ako ma-outfit.
Hindi ka outfitter. Outfitter.
Kasi yung mga kapatid ko noon, pag namimili sila, parang laging, pag namimili yung family, parang ang binibili nila lagi, mga damit-damit.
Mm-hmm.
Ako, alam mo ano, pirated BCDs. Mga CDs.
Asa collector ka talaga.
Okay. Hindi marang collector. Mahilig lang talaga ako manood ng movies saka makinig ng mga music na pop.
Mm-mm.
Ano pa yun eh? Ano pa yung panahon na yun eh? Yung kay J-Lo.
Mm.
Yung mga J-Lo.
Yung mga...
Mga ano ba yun? Britney Spears.
Jenny on the block. Jenny on the block?
Jenny from the block.
Jenny from the block.
Oo, yun. Tapos... I'm not the way you walk the way.
Tapos, ayun na nga. Kinat. Isa rin siguro, wala akong sa katlo na sabi mo, yung sapatos ko at that time sira eh. So, nakakahiya.
Oy, grabe. Ang ano.
Eh sila, di ba, yung mga outfitan ng mga na to. Ano man tawag doon? Yung brown? Yung Timberland. Yun.
Hoy, nabibili lang yun sa Guadalupe. Yung mga tigit 300 na sapatos.
Eh, wala akong 300 seats.
Alam mo ba, nung graduate ako at nagka-pera ako, lagi bumili akong bumibili ng sapatos. Tapos na-realize ko na punyeta, ay hindi ko pala kailangan.
Oh, asa na ang mga sapatos?
Yung mga sapatos Imelda. Sa Guadalupe.
Oo, matibay ba?
Pang-arabas. Alam mo yung pang-araw-araw, oo.
Tapos may expiration date ba?
Hindi siya kasing komportable nung mga... Oo, may expiration date. Parang hindi siya kasing komportable nung mga...
Branded. Ay, naku talaga.
Ang first kong branded, hindi ko pa binili. Napanalunan ko. Kasi sumali ako ng parang contest sa vlogging. Na parang about sa sapatos. Tapos parang kailangan bi-video mo yung sarili mo. Girl, kumanta ko para lang manalunan.
Nanalo
ko, tapos 10,000 pesos worth yung sapatos.
Oh my God, ang mahal.
Oo, tapos tatlong taon lang tumagal.
Grabe.
Mas tumagal pa yung 300 pesos ko na Crocs.
Grabe, sana kinash na lang nila.
Mm-hmm. Pero kasi ngayon yung contest eh. Parang hindi makaano yung store manager na ako yung nanalo.
Oo.
Kasi itsuro ko nung dumating ako doon, naka-chinelas, naka...
Ano, ayun nga yung purpose nun. Oo, yung wala
akong sapatos.
Nung...
Kaya ako sumali, gago. Nagalit na, no?
Uh-oh.
Pero, wait lang. Eto, iniisip ko, what if, halimbawa, habang nagsisimbang gabi ka?
Go.
I mean, na-experience mo ba na parang habang nagsisimbang gabi ka, may tinitignan ka?
Ay, oo naman.
Kasi,
alam mo ba,
yung mga friends ko,
mapapasayit-sayit ka na parang,
yung mga friends ko dati, nagsisimbang gabi sila kasi,
para may ano sila,
may katagpuan sila.
Oh. Ay, shoot.
Nag-special mo na dahil yun sa gila, tsaka kikiam. Hoy, bakla, tara na, uwi na tayo.
So,
shaglit lang, guys.
Ate, wala pa, hindi pa tumitirik yung araw.
Oo, yung nagkaka-braces na sila. And hindi lang yun, hindi na sila nakikinig ng misa.
Ay, oo.
Kumukha sabi na sila sa ibang lugar.
Ako talaga ang inaay ko si Father.
Okay, doon mo talaga ako, pare.
Oo.
Oh, shit. Eh, speaking of, alam mo na, natutuwa ako sa mga porn ngayon na ano.
Na? Wait. Bigla-bigla ka naman, walang preno-preno. Porn talaga.
Natutuwa ako
from,
sa mga...
From simbahan to ano, to porn.
From simbang gabi to porn. Oh, pero natutuwa ako sa mga porn ngayon na mga ano, yung parang... Missionary Kinesu.
Ay, lagot.
Oo, yung mga... Hindi missionary na possession, ha? Missionary...
Teamed na...
Nakalimutan ko na eh. Dahil to dun sa pinanood natin na episode ng Room 104.
Ay, perfect yun.
Oo, pinanood ko siya. Tapos, di ba, pinanood natin? Tapos, sabi ko, ano kaya itong mga ganyan-ganyan? Tapos, na-search ko may ganon.
Oh my God,
ng,
ayan.
Na team ng porn. Sabi ko, ay, ang saya. Ang saya. Panoorin mo. Send natin ang link mamaya.
Ah, sige, sige, sige. I-share natin. I-review natin niya. Kung maganda pa. Kung marirecommend ba natin sa
kung
mga
ano
natin.
May, anong mas... Ay, pag-usapan natin yan sa next cruising natin.
Ah, sige, sige, sige.
Anong gusto mo? Men.com, Bell Ami, or iba pa?
Ayan, ako, watch
oh my
out
God,
sa next
kabahan
episode.
Kabahan na kayo sa next episode.
Oh. Labasan na ito ng mga
labasan
ano.
Labasan na ito ng baho.
True.
Lalabasan kayo sa next
iba na yun, Tim.
Ayun, tapos, may ganun kang experience?
Bigla na wala.
May ganun kang experience?
May feeling ko may ganun naman. Tapos, alam mo naman tayo, Jolina, ng mga panahon na yun.
Correct, yung may mga ano, may mga...
Wait lang, hindi, yung mga pasulyap tayo. Patingin,
tapos, hindi,
tingin
sa akin. Ano, ito, favorite yung part ng ano? Favorite part
simbahan?
Ng simbahan?
Yung magdadaw-daw ka sa ng ano, ng holy
ako,
water.
Ako hindi, yung maghahawa
sabi
ka na
mo,
ng kamay.
Sabi mo, ay, walang laman.
Ako hindi, yung maghahawa ka na ng kamay.
Ah,
kasi lagyan ko
na
sa gilid. Lagyan ko na sa gilid.
Ayoko yun.
Ako gusto ko yun. Yung
paano yung mga katabi ko matatanda?
Ay, hindi. Ay, talagang hindi ako. Minimature ko talaga. Uh-oh. Ngayon katabi ko, parang halika.
Oo.
Tapos minsan si brother.
Ay!
Oo,
nako,
si
yung mga... Ano ba yung mga...
Nag-stand ka ba?
Hindi. Oh. Ayun na nga sa sinasabi ko sa'yo.
Na, muntik na.
Eh, yung mga sa Kristen...
Nag-altar boy.
Altar or altar?
Nag-altar
uy, ano kaya,
boy
no, kung,
ba ako?
Uy, wait lang ko yung mga... Ayun, ang gulo ng usapan natin. Kung paano kaya, no? Yung mga altar boy, altar? What a plot twist, di ba?
Ang saya nun. Gusto ko yun.
Di ba?
Kaso, di ba... Kasi ano kayo? Ano yung suot nyo?
Yung puti.
Yung puti. Anong tawag doon?
Basta.
O yung mga sa Kristen dyan, ano nyo naman sa amin? Kung ano yung tawag doon sa puting yun?
Oo.
Ano yun? May tawag
paano kaya kung alter sila? Ang saya.
Shit, no? Tapos mag-picture sila sa...
Very liberating.
Dito sa church ngayon. Ganyan. Jack off inside the church.
Hindi, ano ba yung...
Inside father's office.
Hindi, yung pinagkukumpisalan doon.
Hoy, hoy ang baboy.
Hoy, iba na blasphemy na.
Oo,
ay, nako
ha. May stone to death na tayo.
Oo, oh, bawas points na ito.
Mabubunta na naman tayo sa NPL.
Sa a level
2. Oh, so, ganito. Ito. Meron ditong mga tanong.
Ay,
hala!
Wait lang, hindi natin.
Handa tayo, putya.
Akala ko, yan lang. Pag in-open mo pala, may branches pala to.
May branches, yan. Yeah. Oh, ano ka ba?
Book ikaw, one pa lang to, ha?
Para itong...
Cora
lang. Si Cora, no?
Dick Bender.
Cora the Dick Bender. Wait, ito. What if, habang halimbawa nagsisimba tayo, what if biglang kumuda yung pare ng homophobic slurs? In example,
ay, shit.
Sabihin niya sa misa niya na abomination ng bakla, gano'n. Tapos ini-influence lang ng LGBTQ plus yung mga bata na maging miyembro nila. Anong mararamdaman ka?
Amen. Charot!
Alam ko yung
nag-amen.
Pero
parang,
ano mararamdaman mo?
Hoy, nako ha. Alam mo, feeling ko kasi pag nag-disagree ka doon na parang, Emilatik, atake!
Kukuyugin ka!
Kukuyugin, hindi ka makakalabas ng buhay
alam
te.
Alam mo, feeling ko, bigla akong tatay kasi mag-walk out na lang ako.
Ayoko
hindi na ako papayag sa ganyan.
Oo, sabi mo, ay, yan ba yung father nila Singero sa kanto? Charot!
Father, kilala kita. Kitagpo kita sa grinder.
Totoo yan.
Nakakainis yung
feeling
ganun.
Ko, alam mo, buti nung mga panahon ng sisimba-simba pa ako, wala mga ganyan.
Or hindi ko lang nakikinig.
Pwede din. Pwede din. Pero, ewan ko, tinatry kong alalahalin. Pero, wala talaga. Na may ganyan na sa misa nila. Pero, oo. Pero kasi hindi ka makikinig sa misa nila. Dahil yung echo ng mic nila, te. Hindi mo maintindihan. Ayusin muna nila yung ano nila, system nila.
Minsan kasi nakakaantok yung yung father na natatapat sa pang
true,
ano. Tapos, alam mo, sinusubukan ko talaga eh. Lalo na nung mga time, nung bata pa ako na nagsimbang gabi, sinusubukan ko talaga magising.
Pero talaga feeling ko ngayon, kung magtatry kong pumunta or makinig ng misa, lava na tayo, te.
Oo, lalo na ngayon. Tapos, kasi parang...
May dala-dala akong goodbye Philippines sa loob, te.
Hindi ba sila, ano?
As kanal, go.
I mean, dapat yung mga pare ngayon, hindi ba sila nakikinig sa preaching ni, ano? Si,
ayan
ito,
na.
Si Papa.
Ay!
Si Papa Francis. Papa Francis, if you're listening. Diba, si Papa Francis.
As an ally naman pala. At saka kasi... ay accept na natin na nagbabago na yung panahon. And also, yung interpretation kasi nila sa, di ba, diniscuss na natin to, na hindi naman homosexuality yung pagkaka-translate dun sa word na yun.
And hindi homosexuality ang root of all evil.
True. It's PDF file. Charot! Divine, mga pota kayo.
Pero go. Totoo eh, totoo yun.
Ikaw ba, anong atake mo? Ako talaga, ako goodbye ngayon, Philippines tayo.
Ako ngayon, may
pinarinig ako. Ako, gigil ako.
Which is,
mukhang malabo. Or mapadaan ka lang.
Oo, mapadaan lang.
Sabihin nung
father. Father, hindi may sabihin, ito sa simbahan.
Sabihin nung mga father, itigil ka bakla. Tapos, inagtitreat si ano, si Mimi Bang, si... Sino ba yung homophobic na bakla na may salon?
Ah, si Ricky Reyes.
Ricky Reyes yung nagpipreach.
Ako yun, girl.
Oh, nakulagot.
Father! So may pinaka akong bato. Badawin ko siya. Hindi man sa ganun. Baka mamaya mga bata na ikinig sa atin, tularan.
Meron talagang bata. Actually, meron talaga underage yung mga nakikinig sa atin. Alam mo ba yun? Oo, wala tayong trigger warning dito. Nako.
Pero hindi. Mali.
Uy! bigla! Wait lang, biglang! Mali!
Hindi ako makahinga!
Ano to? Biksilayan ka, girl? Pati rakal ka?
Kasi naman...
Anong mali? Uy, go! Nakakaya naman tayo sa ano natin. Bawal tayo dito may ano. Ano ba to?
Hoy, kung...
May dead air. Bawal may dead air dito, te.
Kung may nakikinig na underage, makinig mo lang sa ibang bakit.
Inom kang tuwi muna. Break ka muna, mga sis. Okay, habang humihinlay si Japet. Kailangan natin ang... Sarap.
Yun. Kung halimbawa may nakikinig na underage dito, Wag niyong hindi respetuhin yung religion na meron kayo. Oo, kasi ano na lang sasabihin ng mga magulang niyo? Baliin niyo pag kaya niyo na.
Oo, kapag ano na kayo.
Pag inaabuso kayo, doon, it's about time.
Oh, if you think na
sino-suppress
pala? Anong repress? Sino-suppress na kayo nung ano, nung ideology?
Oo,
or hindi kayo parang, masaya?
Oo, at hindi na nagiging...
Try nyo munang ibasahin tong side na to and then basahin mo yung side na mm-hmm. nag-o-oppress sa'yo. And then, dun mo i-weigh in. Kasi masama naman na, pag ino-oppress ka na, ay lava na, hindi naman ganun, te. Ano muna, te?
Parang ako... Okay.
Wait lang, ang pinag-uusapan natin yung sa family, keme-keme, ha? Mamaya, yung mga nakikinig...
Naalala ko sa'yo nang ginawa mo, eh.
Hindi, sandali lang. Mamaya, yung mga nakikinig sa atin, biglang maglayas, te. Pumunta dito.
Hindi, pero kung malimbawang, ano, totally hindi kayo nagiging masaya, and...
Usapin niyo yung magulang niyo.
Yung parang nakaka-apekto na sa mental health niyo, yung ideology na ini-impose nila sa inyo, you can always say no. Yun yung power mo eh, yung magsalita ng no.
Or
totally,
talaga?
Huwag mo talagang tanggapin yung ideology nila. And
or makipag-diskurso.
Oo, actually, yung pakikipag-diskurso is something na...
Yan talaga ang ano.
Na dapat inaano natin.
Pinapractice
natin.
Yeah.
Kasi yung pakikipag-diskurso, nag-encourage siya ng critical thinking.
True.
And dapat lahat ng bagay questionin natin.
Mm-hmm.
Bago tayo basta lang kami, questionin niyo kami yung ginagawa namin. Okay lang kasi nga doon nagsisimula sa dialogue, doon nagsisimula ang lahat.
Yes.
Pero kung hindi sila nakikinig, At sobra na yung effect nung hindi nila pakikinig.
Mm, it's kudeta. Charot!
Revolution.
Revolution.
Ayun. So, kung halimbawa sa akin talaga mangyari yun, halimbawa nakikinig ako ng misa, girl, mag-walkout talaga ako.
Walkout lang.
Tapos, bubulong-bulong ako. This is bullshit!
Ay, ang lakas bulong naman yun. Ang bulong mo.
Oh, hindi. Tapos, if ever, gusto kong makausap yung pare.
Oo nga, no?
Oo. Father, what's the matter?
Oo, mag-walkout ka, tapos doon ka pupunta sa
opisina. Sa opisina.
Tapos, pagpasok...
Father, inareklamo ko kayo kay Pope Francis.
Tapos pagpasok ni Father, may hawak ka ng baril. Ano nga ulit sinabi mo tungkol sa mga bakla?
May problema ka ba sa mga bakla?
Luhod, sarap.
Tapos hindi, tapos mag-makeup muna pala akong maganda.
Oo, ayan tayo.
Bago ako pumunta sa opisina niya.
As divine.
Oo, tapos may problema ka ba sa mga bakla? Ganon. Pero, yun, feeling ko ganang gagawin ko.
True.
Ikaw ba? Kasi,
yun nga,
kasi
sinabi ko na nga, te, kanina.
May mga cross-dressers na pumupunta para magsimba. Opportunity yun sana ng simbahan na hikayatin yung LGBTQ plus community na... Alam mo yun, mag-i-keep nila yung faith nila.
True. Diba? Kaso nga, kaso wait lang ha, may mga religious na part ng LGBT na amen na lang ng amen kasi nga they have to respect the scriptures and the person speaking up there.
Oo,
alam mo yun?
Lagi nilang isipin yung pagiging makatao.
Yun lang, walang...
Ayan na naman tayo.
Oh, critical thinking. You go.
So yun, so nagiging toxic talaga.
True. We always wake up and choose violence talaga. Okay.
Ganon. So tapos na.
Oo.
Tapos na yung episode.
Ano naman next na natin pag-uusapan?
Gusto mo ba? Ituloy natin to? Or next episode na to? Or...
Ano ba yan?
Ito Ay, talagang sobrang tahimik natin, no?
Binabasa ko kasi, asan ba dyan?
Ito. Gusto mo ba? Or next episode na pati ayan, ganyan.
Ikaw!
Next episode na yan?
Ay, lagot!
Punta sabi na tayo sa kalat sa lipunan.
Sabi ng mga nakikinig, pota kayo, and...
Oo, next episode na natin to.
Ano ba yung kalat sa lipunan mo?
Oo, kasi...
Siguraduhin mo maraming branches yan, ha?
Hoy, pag pinindot ko to...
Ano minutes na ba?
Alam mo, ang problema sa'yo.
Sandali lang, tinawa mo muna kung ano minutes na kasi baka sabihin nila...
28!
Oo. Oh. Talakpan!
20-something pala, hindi ko alam kung ilang minutes
28
na.
28 minutes na.
Hoy, di ba ikakat natin yung umpisa?
Oo, kasi nga may anong tayo doon?
May mga... kasyungahan na nangyari.
True.
Wait, so ito. Alam mo kasi ikaw, magbukas ka nito, kaya ako nga ginawa to para organize tayo.
Oo, dyan ako maglalagay ng mga opposition kong mga opposition kong ideas.
Oh, so mag-usap tayo about sa kalat sa lipunan. Ang una nating topic
nalagot
for today is, alam mo, sa totoo lang,
Ayun, sabi mo muna yung topic, Barry, alam mo.
Hindi, kasi ganito, ayoko talagang i-discuss to.
Ay?
Kasi ayaw siyang bigyan ng boses.
Ah, talaga ba?
Oo.
Alam mo kasi...
Eh, kaso kasi sabi mo, sige na, ipasok na yan.
Hindi kasi nga, para napag-usapan na rin natin yung mga toxic person na yan, dun lumalabas yung discussion.
Yung problematic
And dun natin siya, mapaplan siya along the way.
Okay
lang yan.
Sige, so ngayon, ang first topic natin, yung sa PBB, si Seth Francisco.
Joke lang! Nagulat ako kasi, sabi ko...
Kaibigan ni Martin nyo!
Sabi ko, okay, pwede na ba tayo? At okayin siya. Asan Pampanga Alta pala.
Oh,
diba, alam mo ba itong pag-uusapan natin taga Pampanga din?
Oo, si Justin Dizon.
Yes!
Sige, go. Ikaw muna. Wait! Sa context.
Ako muna. Okay, context. Go.
Context. Hanapin natin siya sa Twitter.
Pota, ayun, hindi mo pa alam.
Hindi kasi.
Hindi kasi ganito. Si Bakla.
Bakla.
Si Justin. Justin Dizon. Pumasok siya sa PBB.
Pinasok.
Okay, pinasok. Since may mga backer dyan sa PBB. Nako, bahay ni Kuya. Nako ha. Kayo mga bias kayo.
Wait, mamaya na si Kuya. Siya
okay,
muna.
Sige. Okay, si Justin nga, pinasok siya sa PBB. Nakita ko yung picture po, tayo
parasitology.
Tapos, meron kasi siyang plataforma.
Ano yung plataforma?
Na magiging voice siya ng mga LGBT.
Talaga?
Talaga eh. Okay, yan ang fine. Kanyang plataforma. Pero, turns out, nung asa loob na siya, nagkakalat siya. Nagkakalat siya ng pagiging elitist, out of touch na...
Tone deaf
na ano siya, na person.
Ah, sige nga, pakinggan so, yung isa, natin yung sinabi
Ah, sige, go. O, di ba wala? Ano? Shit, ano ba to?
Ano to?
Kinakalat. Wait lang. Hindi tayo handa dun. Bakit wawawi? Sandali nga. Ako nakahahawak ng mouse, punyeta. Sandali. Asan na tong Twitter?
Bakit lumabas si Willy?
Wait lang, asan yung Twitter? Nawawala.
Dito.
Ay, shock. Wait lang.
I right-click kasi, girl.
O, oh, yan na nga, o.
Oh. Kaya yan.
O, oh, eto, napapatugtugin na natin si Justine.
Kasi parang nila, I don't know.
I don't know.
I hope
like
I don't
hurt
anybody.
Oh, rinig nyo ba? Oh, oh, diba na wala diba internet namin?
Ano na yung internet na?
Like, my dad was always there. Ah. Like, everything I need, it's there.
Ah, yeah.
Some of you experienced hunger when you were younger.
Yes, yeah, sobra.
Like, ay! Ay, just could I.
I never felt it.
But like, he always made sure that we're fine.
Ay.
My dad is like
oh,
so
tapos
selfless.
Na.
Okay.
Tapos na.
Okay. Meron pa 'di ba yung sinabihan niya si Ate Girl from Sarangani?
Oo,
na
mabaho.
Marumi. Oo.
Hindi daw naliligo.
Girl, ako nga hindi naliligo eh.
Pero kasi two baka et, hindi nila narinig kasi malayo yung mic nun sa
oo,
audio.
Pero yun nga.
Pero yung sinasabi niya like I never felt it. Like
I
my
never
dad
felt that yung parang struggles,
us.
Yung struggles na nararanasan ng iba.
Oo.
He never
some
felt
some of you experience hunger.
Alam mo,
I never felt it.
Ang hirap, ang hirap sa akin na, nahihirapan ako mag-comment dito.
Mm-mm.
Dahil hindi ako nanonood ng PBB.
Ah.
So parang yung clips lang yung, alam mo, ito eh, gusto ko siyang bigyan ng benefit of the doubt.
Pwede naman.
Oo, kasi parang, pero nakakabasa kasi ako ng parang mga comments na, na may mga friends siya, dapat may kaibigan tong baklang to eh. May... Na magsasabi sa kanya na, Yun para sa akin kasi ganoon eh.
Naalala ko.
May kaibigan siya.
Naalala ko si Tiffany po. Lagi sabi niya, somebody lied to her.
kailangan may mag-ano sa kanya, may mag-call out sa kanya na kaibigan niya.
Mm-mm,
o kung
totoo.
Wala man, coming from, eto na, gawin na natin.
Oh,
kailangan talagang may totoo. Magsabi sa kanya na, ang bakla, ano.
Oh, tweet ko nga, no, niretweet ko actually na, pag may mga ganun kayong friend na alta, out of touch na person, try to educate them first. Kapag hindi niyo nakuha sa diskurso and
uh-oh.
Walang character development,
uh-oh.
Cut ties with them. Dahil yung energy and katoxican nila mapupunta lang sa inyo. Kasi you tried eh.
Oo.
Diba? And sila yung naging tone deaf na talaga.
Oo, sobra.
So, ang dapat mangyari?
Marami akong ganyan.
Oh, diba?
Maraming ganyan.
Ay, naku. Maraming ganyan talaga. And to think, etong si Justin, hindi naman siya yung super yaman.
Ay, hindi ba?
Middle class? Yeah, like bourgeoisie.
Wala kasi tayo doon.
Oh, proletaria tayo, working
I
class.
I never felt that. Whatever yeah. he's feeling,
yeah, I never,
I
felt,
never
that.
Felt that.
That itch on your hole, I never felt that.
That eyebrow, I never felt
yeah,
that.
Yeah, it's bushy, honey.
Oh my God! Inatake na po sila.
True.
Ad-dominate na tayo. No? Pero, sobrang privilege niya.
Feeling ko,
na, alam mo may ganyan eh. Yung minsan, yung mga taong sumisigaw ng, na, yung sinasabi nila na, eto ko, i-represent ko yung ganito, i-chika ko yung kwento nilang ganyan. Nagiging ano tawag dito, mahina yung foundation nung pinaglalaban nila kasi hindi sila immersed dun sa totoong issue.
Oh my God, true.
Sasabihin lang nila na ganito sila, pero
i-represent namin ng Kemelatik.
Hindi nyo naman pero, na-experience yan. Hindi nga kayo dumalaw or bumisita sa
true,
mga nasa lanta or hindi nga kayo na na tawag dito, hindi nga kayo nangangamba na mawalan ng bahay dahil sa demolition eh. Nakinig ba kayo ng mga kwento nila?
Or hindi kayo natakot na pag umuwi kayo sa bahay, wala kayong kakainin kasi privileged nga kayo and well off kayo.
Ang kulang dyan sa mga privileged na tao na yan, sa akin na immersion.
True.
Sobrang kailangan nilang mag-immerse sa reality para yung reality na sinasabi ko, yung talagang yung sinasabi nilang ipinaglalaban nila, hindi yung pagpasok sa bahay ni Kuya. True. And sobrang ayoko siyang sisihin, to be honest, na ganyan siya. Kundi siya magbabago after halimbawang kausapin siya ng mga paglabas niya, kausapin siya ng mga kaibigan niya, and hindi talaga siya magsabi ng apology niya or what, doon, pwede ko na siyang simulang
atakihin.
Pero ngayon, ang mas gusto kong anuhin, si Kuya.
Alam.
Na, sino wait mo,
lang,
Kuya?
Wait lang ha. kasi, sa labas pa yan si Justin, talagang binabarda na yan ni Punong Bayan sa
hindi
Twitter.
Hindi ko alam kasi wala kasi, akong pa sa kanya.
Kasi alta-altahan talaga si Bakla. So si Ma'am Shimong Gatekeeper, more Laban, and nakapasok si Bakla. Dapat ipasok nyo dyan si Sasa at si Pipa, pota kayo. Para more uga sa bahay ni
pero
Kuya.
Pero hindi, yun nga eh. Ang ano ko, ang sama ng loob ko kay si Kuya.
Oo, wala man lang siyang...
Kami na. Pero hindi, ang sama
wala
ng
siyang, ano, no, wala siyang take na parang Justin... ano ka, tone deaf ka sa sinabi mo or out of touch ka, ano?
In-encourage siya pa, napanood ko yung clip na parang turuan maligo, na parang,
my God. Oy, fuck! Wait lang, so ito yung unang clip. So sa pangalawang clip kasi, sa mga hindi nakapanood, ang sinabi niya, parang hindi daw naliligo itong si, ano nga pangalan ng job?
Si Ate Girls.
Oo, at na taga Sarangani. Mabaho daw, ganyan-ganyan.
The fuck?
Tapos, parang may clip nga doon na naligo. Parang may clip doon na naligo si Ate Girl. Gian ata, basta.
Oo.
Gillian, basta mga ganun.
Basta yun.
May towel sa hair si Ate Girl. Tapos, etong si Kuya mong Justice, sabi niya, wait lang. Tapos, nagpinunasan niya yung kamay niya doon sa towel.
Okay.
Tapos, sabi niya parang, diba ganyan din ginagawa mo sa akin, sabi niya dun sa girl. Tapos, sabi ng babae, ano, okay lang, sanay na ako sa inyo, sabi niya, ganyan. Tapos sabi nung ni Kuya mo, ako nga pala, marumi ka nga palang babae. Parang ganun yung sinabi niya. Tapos parang maraming na ano, dahil parang ang ano nila kay Kuya mo, kasi parang ano siya.
Matagal ng ganyan, di ba kunento ko nga sa'yo,
pati yung
lumad girl na maganda, na parang inaano rin nila kasi ang tsaka nung panty.
Diyos ko
doon. Oh, alam mo, ang daming alta. Doon ako naiinis eh, na pinapasok nila dyan sa bahay ni Kuya. Maglalagay sila ng isang minority.
Oo.
Tapos karamihan alta.
Oo, sobrang ano to. Oo. Sobrang... Ano ba tong tao? Ano bang word yun?
Patriarchal yan si Kuya. Takina mo.
Uy, sinabi ko na yan last week. Pero sobrang ano tong PBB. Hindi siya yung realidad talaga.
Oo,
kasi
lahat ng mga nilagay
diyan na ano na nasala na.
Tapos may mga kwento na sila.
May mga backer yan, mga yan.
Oh, ganito yung kwento. Hindi natin alam. Ayoko magsalita, ayoko mag-spill against na parang may mga backer na yung mga yan, ganyan.
Ah, talaga ba? Kasi nung panahon nila, ano,
alam mo kasi
nila Kim Chu, si Gerald Anderson, nakapasokan kasi may kakilala siya.
Kasi ganito yan eh. May mga, sabi natin, yung mga pinapasok nila minsan dyan, may mga struggles din. Alam mo yun? Parang hindi lang naman sila agad-agad eh. Kaya lang sila nagkaroon ng backer dahil kailangan nila ng backer and kumakapit sila dun sa chance na makapasok by the use of the backer. So sila, victim lang din ng system na ganito.
Nang bigger na, monster, no?
Oo. Akin talaga, dapat dito si Sian, si Kuya, na parang bakit sila, yung buong PBB production kinember, na bakit kayo nagpasok ng, alam nyong may struggle yung community namin.
Lalo na ngayon, no?
Alam nyong may struggle yung community namin na ganito. Bakit kayo magpapasok ng isang kagaya niya na hindi naman ma-represent properly
true
yung struggle namin?
True.
Bakit hindi kayo magpasok nung ano, ng someone na problematic yet nakasayad sa lupa yung ano niya?
Yung experience niya.
Bakit kayo maglalagay ng isang ganun lang? Tapos ipapakita niya, ano? yun. Kaya, Mimiya, I love you.
Oo, oh, misrepresentation.
Oo, tapos nainis pa ako na parang itatag nila bigla si Mimiya or mag-aano sila ng mga bakla. Tapos, para ano, para pasikatin
para
yung
mga
heteros
mag...
yung mga magaganda and ano. Alam yun,
para mag-spear ng shit. Anyway, eto nga si ate mo, turns out, taga Sarangani nga, diba?
Ah,
and
yes.
Sa Sarangani...
Next topic natin yun. Yung Christmas tree ni Jinky Pacquiao.
Ate, sinasabi ko pa lang itong si Jilly. Ah, nawalang tubig sa kanila. I just to die.
Yun nga. Kasi ang next topic natin, supposedly, si Jinky Pacquiao, nag-post siya ng Christmas tree niya.
Eh, kailangan natin bigyan ng context ng mga nakikinig na sa atin. Kaya natin to sinasabi.
Ay, sige, go.
O, di... Kaya, eto nga, Justin, sinasabi niya, di daw naliligo itong si ate mo girl ng tatlong araw na mabaho.
Turns out,
yun naman pala, si ate mo girl sa Sarangani, wala silang maayos na supply ng water.
Yun nga.
Kaya, tinitipid nila yung water and binabayaran nila yun sa panghuhugas ng plato,
leading,
sa pambigas.
Leading to our next topic.
Next week ba ito?
Hindi, ngayon.
Ah, ngayon na. Ako.
Yung next topic kasi natin, si Jinky Pacquiao nag-post ng magandang Christmas tree.
Oo.
Gigantic.
Enormous,
ganyan. Sobrang ganda ang Christmas tree. Yet, walang tubig sa Sarangani. And, maraming nag-aano na, parang ever since kasi nga, na lumabas nga yung chika ni ate girl, si Gian, na walang tubig sa kanila, sa Sarangani. Sobrang limited yung supply, hindi totally wala. Sobrang limited yung supply
limited,
ng water.
Siguro sa parts ng Sarangani, no?
Oo, sa ibang parts ng Sarangani. And basic need ang tubig, Tin.
True.
Kung ganun kalaki yung kinikita mo, kung ganun kalaki yung... Alam mo yun, kung gano'n ka nakatagal, ilang taon kang naging congressman ng Sarangani.
True.
And yung kapatid mo and yung brother mo, bakit hindi nabigyan ng... Ano yun? Ng...
Maayos na patubig yung mga tao doon.
Oo, bakit nagkaganon? So, pag sinasabi nila, bakit kayo nagagalit? Kasi may mga DDS na maatake na parang, bakit kayo nagagalit sa...
Kila Pacquiao.
Oo, kila Pacquiao. Bakit doon nyo dinadirect yung ano nyo?
Eh, kanino? Eh, sila yung mga ano doon.
Sila yung leading class doon ngayon.
Sila yung
alam mo,
mga mambabatas.
Kahit galing yan sa hirap, kahit galing sila sa hirap, kung hindi nila, ano yun? Anong tawag dito? Kung hindi nila may streamline yung ano nila, yung pagtulong nila. Kung hindi nila may streamline yung kung hindi nila ma-differentiate yung ano or kung magpapatuloy lang sila dun sa ways ng mga elitista. Kahit galing kayo sa hirap, wala akong paki sa inyo.
True, and a lot of people na galing sa hirap
na nagkakaroon ng
power, kinakain sila ng sistema and nakakalimutan nila yung kung bakit sila nandun.
Parang yung pinanood nating movie kagabi, yung Stand-In.
Gugulat naman ako sa iyo.
Parang yung pinanood nating movie na Stand-In, di ba?
Sabi ko, shit, anong... Oh, go.
Yung
sige,
nagkaroon siya
mo.
Ng... Stand-In lang siya.
Uh-oh.
Tapos nagkaroon siya ng opportunity na...
Ay, forgettable kasi.
Ay, Drew Barrymore. Oh.
True, hindi ko siya...
Pero yun nga, nagkaroon kasi siya ng opportunity na mag-take nung part nung lead actress or nung bida na si Drew Barrymore.
Oo, yaman na si Drew. Anyway, parang lumalayo na kasi tayo na ang may problema dito, ang parang tinutukan nilang monster si JC. JC ba?
Justin.
Oh my god, si JC Fabulo pala. Justin Dizon.
Oh.
Pero ang totoong monster in real life, yung Pacquiao family.
Monster din yan si Justin Dizon kung tutuusin.
Ayan, lagot.
Ano, parang nagsisimula na. Binhi, ganyan.
Magiging
Zenki na rin siya.
Durugen.
Wait, pero tama ba? Buto ba si Zenki?
Buto? Anong buto?
Kasi diba yung... Ay, naku, wag na nga. Hindi mo alam yung Zenki.
Alam ko yung Zenki, yung kuko ni Bajula. Kala mo dyan,
kasi
ha?
Kasi diba may buto-buto doon, tapos pag nalulunok, magiging monster.
Hindi, may kinakain siya kasi na parang energy, ano, camper.
Kinakain na nga yung mga monster.
Ayun, yun.
So, yun.
Kasi yung kuko sa siko lumalabas.
Si Justin Dizon, binhi na yan.
Oo,
naku.
Dapat na natin siyang lagyan ng, stop! Nakalimutan kayo sinasabi, no?
Tapos sabihin ni, ano, ni Cardcaptor Sakura.
Hoy, ba't kayo? Crossover.
Yung papaluin. Oo, para bumalik na yan si Justin Dizon sa card niya.
Oh, dapat dito ang kalampagin, si Kuya at saka si Pacquiao, mga potain nyo.
Pero kalampagin din yan si Justin.
Oh, kakalampagin natin yan.
Pero huwag natin kalimutan lagi yung bigger picture.
Ayan nga, si Kuya at saka si Pacquiao. At saka yung una, ano pa nila dyan?
Oh, next na tayo sa kalat sa lipunan.
Mm-mm. Alam mo, bagsakan sana ng Christmas tree si Jinky. Charot! Galit na galit na.
Kasi di ba nag-party pa sila?
Di ba? Ako pala.
Oo, nag-party. Tapos, ano si Nyas?
Pero, naku!
Yun, next ano natin is si Duque and yung Pfizer.
Supposedly
daw, meron tayong 10 million deal from Pfizer.
Uh-oh.
Kaso, eto nga si, ano, si Duque. Na late? Hindi, parang wala siya sense of urgency lang. Eh.
Oo nga
eh. Alam eh. Wait, eto.
May, actually, pero, wait, may nagtag sa atin.
Nag-defend na siya.
I go.
May defend si Duque na parang...
Oh, go.
Ano to, parang hindi daw kasi priority ng Pfizer ang Philippines. Hindi yung exact na sinabi niya. Basta something na gano'n, na parang hindi naman keen yung Pfizer na i-prioritize yung Philippines. Pero wala siyang detalyeng binigay.
Ano ba yan?
Oo, gano'n. So, pero, tapos ito pa, ang sinsulong nila ngayon yung Sinovac.
Sinovac.
Na mas mahal. Kaysa sa Pfizer.
Yung Pfizer and, parang $20, tapos yung Sinovac, $60.
Yun nga. Tapos, ito pa, hindi siya, yung clinical trial ng Sinovac, hindi pa tapos.
Wala pa sa final reading.
Yet, kinuha na natin.
True.
So, and ang China, kung na nagpo-produce ng Sinovac, kumuha ng Pfizer.
Oo.
So, anong meron?
Pero, tas binibenta ng China sa atin yung Sinovac ng doble yung presyo.
Doble yung presyo. So, parang, what's the tea, hon? Tea?
Ang tea is lubog na tayo sa utang katulad ng mukha ni Duque.
So, kailangan na talaga ni Duque mag-resign? As in, sobrang dami
hindi
niya, ng...
Alam mo, hindi lang nila kailangan mag-resign. Kailangan nilang managot sa mga pinagagawa nila. Kailangan nilang makulong. And ito ha,
pero
mo,
na natin...
yung sinabi ni Duque na yung mga health workers, no, ano to ha, nung past months, kailangan matapos nila one day para magpasa ng requirements for hazard pay na kakakarampot.
Oo, Duque, ano ka
pero,
ba?
Pero, si Duque, on the other hand, nag-fail na mag-submit ng documents para sa Pfizer vaccine deal.
O, di ba? Duque na mukha.
O, di ba?
Alam mo, kailangan talagang panagutin to si Duque. Naiinis na
kailangan
ako kasi.
Kailangan nilang panagutin lahat.
Kasi nga, favorite siya ni Daddy.
Siya.
Tapos parang tayo kasalanan natin.
Oo. Hindi nga siya sayo, mahal.
Daddy... Sobrang favorite siya ni Duterte. Na parang ano ba?
More chupis yung kay Duterte.
We don't know.
True.
Diba? Pero, tayo na naman. Lubog na tayo. Panagutin niya na yan.
Katulad ng lubog-lubog sa mukha ni Duterte.
Ang ano na eh. Ang gago na.
Next week 2021 na. Ano na te?
Ang gago
na. At saka, alam mo, itong si Erickson Blue. Ay.
Susok na lumabas. Ay, si Erickson Blue yung nagtag sa atin.
Si Erickson Blue, tinagtayin nito. Sabi niya, etong si Erickson Blue, gusto niya ng ano din, violence din.
Ay, bakit?
Sabi niya sa atin, Martin Rules and Juan Hapito, mga ka-cruising PH, anong masasabi niyo dito? Ganoin, parang,
ayan,
parang ino na tayo na...
Isa lang mo kami, pahanap mo kami sa mga PNP.
Sabi... Sabitan pa ng sapina, mga pota.
Pag kami sirapitan ng sapina.
Erickson, kasama ka. Charot. Sabi ni Erickson.
Na joke lang. Thank
sabi
you.
Ni Erickson, maraming salamat sa pagtag. Sabi niya, tinagya tayo sa post ng GMA na si Health Secretary Duque claim na yung Philippines daw...
Ay, nag-comment ako, Diego.
...was sige. Among the first countries to immediately impose travel... restriction on mainland China and its special administrative regions.
Tapos, kami, Duque. Dahil mo na kasi nungalingan.
Ang sabi ko, it's the continuous lie for me dahil according sa mga fact-checker, yung mga nauna talaga, like Vietnam, February 13 pa lang nag-lockdown na sila.
O, di ba? So, Duque, ano ka? Tantanan mo kami. Huwag mo kami kanuhin.
Hello ka, no?
Sobra na to. Alam mo, nakaka
stress, frustrate.
Meron na tayong fatigue sa mga kasinungalingan nila.
True.
Grabe.
True yan.
Sobrang pagod na kami.
Tayo pa ba ng mga mahilig sa resibo?
Correct. At nag-iipo ng resibo.
Oh, diba?
Alam nyo, pagod na kami. Kung ako sa
true.
Inyo,
imagine how tired we are.
Bukod sa pagpabanyo, kabahan kayo kasi maniningil ang kasaysayan.
True. Hindi lang maniningil ang kasaysayan. Maniningil ang itim na kandila ko, sis. Kulam kung kulam na to.
Oo, tama na kayo.
True.
Ang dami nang namamatay, ang dami nang nawawalan ng tirahan.
Uy, wait lang, ito pa. Dagdag natin sa ano lang, segue natin na simula nung pumalit si Sinas na ano, PNP chief. Sunod-sunod na naman yung mga pagpatay sa doktor sa baryo.
Oy, grabe.
Tapos yung nakaraan yung lawyer and yung mga sumunod na araw or bago yung mga araw pa na yun. Ang daming mga pinapatay na opposition
or feeling ko lahat na lang ng karamihan na talaga ng sumusuporta sa kanila, mga ano na binabayaran.
True.
Duh, laki ng intelligence funds.
And hindi nila alam, pati sila target, hindi sila dapat magpaka-play safe dahil walang safe sa ganitong klaseng rehimen.
Correct. Hindi, ang tawag dito, hindi man nyo na-experience yung mga na-experience nung mga nag-struggle ngayon.
Oo.
In time. Promise. May totoo. Experience yan ng mga anak nyo, ng anak ng anak nyo.
Oo, try nyong gumising dahil huwag nyong supportan si Duterte, hindi kayo kakantotin yan. Aloka
hindi,
kayo.
Hindi, maging critical kayo sa mga ginagawa ng gobyernong to. It's about time.
At saka, nasabi na rin ata natin to before na huwag nyong supportahan yung politiko.
Oo.
Diba?
Oo.
Supportahan nyo yung plataforma nila. Pag hindi nag-effect yung plataforma nila, doon nyo sila i-call out.
Correct.
Dahil yung platforma nila is para sa mga pagsisilbihan nilang mamamayan, di ba?
Na-excite na nga ako eh. Kung halimbawa, eto pa, ang dami ngayon na mga podcast.
Yung idolatry talaga.
Wait. Ang dami ngayon na mga podcast. Kasi, wait lang. Speaking of pala. Oo. Isisegue ko lang.
Biglang good news tayo, di ba?
Hindi, isisegue ko lang. Kasi nanalo pala yung Quickie PA.
Hi!
Tapos naalala ko yung speech ko kasi.
Ay, oo. Lagot.
Kasi pinag-speech ako. Ay. Nagulat nga
recorded
ako.
Ba yan?
Nasa Facebook ata ng Philippine Podcast Director. Gusto ko nang mag-thank you sa Philippine Podcast Director. Uh-oh. Kasi nga, nagulat talaga ako na nagkaroon.
Paano yung gulat?
Huh?
Hindi, agad din dapat yung gulat. Wah! Ang galing pero, talaga ng Quickie PH. Wah!
Pero nagulat kasi talaga ako na parang ano, parang hindi ko in-expect eh. Alam ko lang talaga nomination.
Oo.
Girl, tsaka kasi nga yung podcast ko.
Very so, tabu ba? Hindi naman.
Hindi naman tabu. Well, politics and erotic and politics. Pagsasama mo sa isang,
di ba?
Di ba? So parang
you'll get violence. Gusto talaga natin yung violence kayo araw. Wait na ako.
Wait, so yun. So parang hindi ko na-expect na mananalo siya. Nanalo naman tayo sa technical na aspeto nung Though alam kong mas marami pang magagaling. Mm-mm. Nanalo yung Queen
Akala
PH.
Ko, though alam kong mas deserve natin.
Alam mo, grabe ka. Pero, alam. Pero, yung nanalo nga tayo ng Best in Audio. Hindi ko nga alam yung awards.
Best in Audio, ano ba?
Achievement, Kinember. Basta yun. So, tapos, yung speech
ko doon. May plaque ba?
Ewan ko.
Mabibenta.
Expect ko nga, baka naman mapapadala sila.
Oo, matutubos ba natin yun?
Wait, so, yun. Tapos yung speech ko doon, sinabi ko kasi na parang gamitin natin yung platform natin. Mm-mm. For ano. And yung mga sumunod na tinapos ko kasi yung event. Mm-mm. Yung mga sumunod na statement ng mga podcasters, naging parang register to vote.
Mm-mm.
Bukod doon. parang gusto kong sabihin na hindi lang yung pagboto sa 2022
ang paghandaan natin.
Itong 2021 na to, we don't know what can happen.
True.
Aside from registering to vote, i-inform nyo yung mga listeners nyo sana, hindi naman sa pinipilit ko kayo, pero diba, na maging critical.
True.
Hindi lang yung basta agree sa lahat and let things happen, ganyan-ganyan, kasi ang dami nang namamatay.
Sure.
So maging critical tayo sa lahat ng bagay.
Sure.
Yung register to vote, okay yan.
Totoo.
Pero aside from that, maging critical kayo.
Ay! Gusto kayo nagbago ng...
Oo, from ganyan, biglang ganun.
Aside from that, maging critical kayo. Wow! Napasok natin yung ano.
Pero totoo, di ba? Totoo. Ikaw ba, hihintay mo ba yung 2022?
Alam mo na, ayoko, hindi nga ako makapag-intay. Alam mo, nung nag-start pa lang yung sa UP, anong mga ito?
Sabihin mo.
Ha? Hindi ano? Yung tagging. Yung organisa doon, anong tawag doon?
Ano yan?
Ay!
Wait!
As activist tayo.
Ano?
Organisa rally! Ano ba naman to? Diyos ko!
Japet!
Pag rally nung sa UP, nung umpisa pa lang, gustong-gusto ko nang lumabas.
Hindi nga tayo makalabas.
Sandali lang, yun nga ang sinasabi ko. Ay! Gusto ko nga. Kaya, hindi na ako makapag-intay nung 2022 kasi nung umpisa pa lang nung rally, gusto ko na lumabas.
Same girl. Oh, gusto diba? Ko talaga pumunta doon kasi wala akong sasakyan.
Ayun.
Tapos ang hirap na yung isa ko. Na alam mo yung napapraning ka, gusto mong sumama pero napapraning ka na baka may virus, baka bigla ka nang makuha ng ganyan. Gusto, one of these days, we never know.
We never know.
Oo, mamaya bigla tayong magulat ka, bumili ako ng sasakyan.
Oo. Asan alta na naman po pala tayo dito.
Hindi, hindi. Pero yun nga, nakakainis, nakakagalit. Nasa labas ang tunay na laban.
Totoo yan.
Kung hanggat, since hindi pa tayo makalabas, gamitin natin yung mga platformang meron tayo para bigyan natin ng boses nga yung mga causes na pinaglalaban natin.
Pero may nabasa ako sa Twitter, ha? Parang,
si Diego!
Oo.
Na, yung ano mo.
Ang ganda ng segue. Yung pagbigay daw ng boses, actually, parang ang ano daw, ang...
Condescending.
Oo, condescending para sa mga minorities. Kasi, in reality, may boses sila.
Totoo.
Ang reason lang, hindi sila pinakakinggan. So, ang much better way is
Better way to say it
parang makipaglaban alongside
with them ka. Or oh, ang ganda ng sinabi mo.
Oo, wag maging boses para sa kanila kasi may boses sila eh.
Ang
dapat daw gawin is parang sumigaw kasama nila.
Tama, alam mo gusto ko 'yan. Sasabihin ko na 'yan lagi. Na
parang oo, so you condescending daw na parang
bigyan ng boses.
Oo, naku,
kasi
hindi.
Parang oo, totoo, tama oo, ka.
So
I
call out
ko 'yun
sa iyo. Ano tayo
pero
dito? Bardagulan tayo
totoo,
dito.
Totoo, na-appreciate yun. Kasi, hindi naman din talaga ako. Well,
so
ako,
tama si Ma'am Shimong Miss Universe Cavite?
Ilo-ilo? Na-amplify yung boses.
Na-amplify yung boses, hindi be the voice, te.
Pero, alam mo, speaking of, kasi ako rin
speaker
naman,
speaker ka, girl.
Teka lang, ako rin naman kasi, part ako ng minority. Mahirap ako, bakla ako, may pinaglalaban din ako. So, boses din ako, tangina mo.
Halika sa barangay, pota.
Hindi. Tama yan, guys. Tama si Martin. Tama yung sinabi niya. Pero, yung sa akin nga, hindi pero, ganun din, sa akin din, part ako ng minority.
Mm-hmm.
Part ako nung boses na sinasabi ko. So, hindi lang ako magbibigay ng boses. Etong boses na to, hindi lang to boses nila, boses ko rin to.
True.
And that's period.
That's
to talk
period.
Ayun! So, wow, mag-1 hour na tayo.
Alam mo yan.
Napagod ako. Hindi. So, meron ka pa bang gusto i-discuss?
Ay, oo, meron. Actually,
sige,
pang last
sige,
na
go,
to.
Go.
May nag-message kasi sa akin sa Instagram. Kasi,
kanina mo pa yan, Nina, no? Kanina umaga ka pa dyan, ano? Alam mo
yun, kasi
napapansin ko habang nagluluto ka ng spaghetti.
Kasi, nag-post ako ng sa IG stories na, yun nga, yung sa vaccine. Tapos,
kinausap mo ba yan? Bago tayo mag-proceed. Kinausap mo ba yan?
Baka
kasi mamaya, sabihin niyo, hoy, tiya trial for publicity niyo kung dalawa kayo.
Hindi, di natin sasabihin name niya kasi ano naman din.
Okay, diba? sige.
Sabi ko lang nun, para may context na yung China bibili ng doses sa Pfizer, tas tayo bibili tayo sa China ng mahal-mahal nga ng Sinovac. Tas wala pang clinical trial. Tas sabi ko, lubog na tayo sa utang. Sabi niya, only solution, umalis. I don't know. This is what I feel as well. I hate how our system sucks. And honestly, politics is something that I hate even more kasi ang bullshit daw. So sabi ko sa kanya, true, but sadly that only applies to rich people. Less fortunate Filipinos have to endure this oppressive system. Politics are bullshit as fuck when we allow these worms in the brain people to lead.
Mm-mm.
That's why when injustice becomes law, resistance becomes duty.
Ay, taray!
Sabi niya, Martin, I think it doesn't apply to rich people.
Ganyan ba talaga siya magsalita?
Hindi natin alam. It doesn't apply to rich people only. It applies to those willing to put the work and find ways to make it happen. For me, as long as yung tao mismo gustong umangat sa buhay, you see changes in them, not just those with money. Pero tama ka naman, they have to endure the system. Ang sad is, I don't think a lot of them care din. Especially during elections, they get tempted by vote buying. Also, for me, politics in general, not in the Philippines, is so draining and sa energy. That is why I miss din ako sa energy mo with regards to this. It's very frustrating and you have the energy to keep informing people about it.
Sabi okay, ko, sige, wait. ako sasagot, pag ako sasagutin ko yan.
Oh, wait lang.
Ito, girl, check your privilege, bakla.
Ayan, lagot.
Ay. Sige, go, go.
Ito, sinagot ko na sa kanya. Sabi ko, I have to disagree on the first sentence because a lot, people don't have the same equal opportunity and it all boils down to social class.
Yes,
it's sad that they both buy, but we also have to consider a lot of those people are uninformed, uneducated, or don't have food on their table. Oh!
And hindi sila yung dapat nating sisihin. Sure. Ang sisihin natin, yung mga nagbebenta ng boto.
Mm-hmm.
Diba? Sure. Bakit po isisisi dun sa mga parang mali yung sinabi ko. Bakit mo isisisi dun sa mga nagpapabayad sa boto? Dapat, ang sinisisi mo, yung mga nagbabayad para iboto sila.
Ay, nag-replay siya, te.
Ay, nag-replay pa.
Oo, oh, laban pa rin. Akala mo dyan, ha? Charat.
O, talaga, pinapublicize natin to.
Hindi, ano ka ba?
Baka naman, ano?
Sabi niya, that's also really true. Sorry if the first sentence may be optimistic.
Sabihin mo na lang i-chat niya, privilege niya.
Sorry daw if the first sentence may be too optimistic. I know at the end of the day, not everyone has the same opportunity. Pero minsan naisip ko, if you really want something with consistent and persistent effort, something will change. Hi, first-hand experience ko ako dyan, Martin, especially with the province area. Here sa Cebu, literally 200-500 minsan binibigay. Kudos to you and thank you for the wonderful convo. Appreciate it. Give safe, Martin.
Pero ano,
tapos heart.
Sabi mo talaga sa kanya na i-check yung privilege niya. Girl, kailangan mo i-check yung privilege mo. Kasi, let's say ha, na yung mga tao, talagang totally, sa bansa natin, hindi mo pwedeng sabihin sa isang tao na magsumikap lang na magsumikap.
Totoo yan.
Dahil ako halimbawa, buong buhay namin, nagsusumikap kami. Pero nandito pa rin kami.
Totoo yan.
Kung halimbawa mang makatikim kami ng yaman, yan ay dahil umalis kami ng bansa.
Totoo.
Nagganito kami. And hindi lahat nagkakaroon ng opportunity kagaya namin na nakakapunta doon. And kung halimbawa, and yung iba, para lang mabigyan ng opportunity, gumagawa ng mga masasama.
Totoo yan.
So yung sisi, hindi dapat sa tao.
Hindi sa minority lalo.
Sa minority, oo. Ang dapat na sisi, nandun sa sistema na nagpapatuloy na tinotolerate natin.
Mm, it's the capitalism.
And yung pananahimik, and yung pagsasawalang, hindi lang pananahimik eh, yung pagsasawalang bahala,
oo.
Dun, yun yung...
Yun ang root of all evil.
Oo, actually.
Yun talaga yung root of all evil. Yung pananahimik, yung... Dahil nag-agree ka sa...
Oppressor.
Oo.
Yun.
Diba? Loka ako, te.
Grabe na tong episode na to, no? Oo. From Simbang Gabi, dapat talaga inuuna natin ng kalat
true
sa lipunan.
Eh, nag-end siya sa akin ng thanks, Martin, for this combo heart. Gusto ko replyan na, honey, we're not done yet. Charot!
Wait, speaking of we're not done yet, si Erickson Blue, hindi pa tapos.
Ay!
8 minutes ago, nag-comment na naman si Erickson.
Ay, talaga.
Hello, Erickson. Thank you so much.
Erickson, kung nakikinig ka.
If you like our podcast. Ay! Isa to sa mga 7 listeners na.
Yes.
Erickson, sabi niya, sana magkaroon ng isang episode ang Cruising PH na si Ate Girl lang ang topic. Napaka-juicy ng mga highlights niyan this 2020.
Ate, ha? Sino Ate Girl? Tinan mo
nga. Si Duque. Si... Ay, hindi!
Ay, magulat ka.
Iba!
Oh.
Si Celine Pialogo.
Oo, yung sa MMDA.
Ano ba sabi niyan? Hindi nagustuhan ni MMDA spokesperson si Ana Pilago ang paraan ng pagbabalita ng report niya ukol muling sa pagbubukas ng U-turn slot. Celine, wala kang pakialam sa nararamdaman mo.
True. Celine, baho pepe energy.
Hindi, alam mo, hindi kasi nakikinig tong mga to eh.
Uh-oh.
Hindi naman natin sila kinakansal
true,
eh.
True.
Hindi kami magpapasawalang bahala sa mga ganitong klaseng public servant.
True.
Makinig kayo sa tao. Makinig kayo sa mga pinagsisilbihan nyo. Hindi yung ganyang kayo.
True.
So,
I think...
Wait, ano sabi niya? Miss Doris Bigonia, I will really call your attention to my page since walang pakundangan mong nailabas ang isang Viber message na hindi kompleto. Kung meron akong pagsisisi ngayon 2020, yun ay yung pinatawad pa kita. Demonya kang reporter ka. Yuck! Coming from a public servant.
True. It's unbecoming of a public servant.
Oo, so...
And si... Anong pangalan?
Pialogo.
Celine,
uh-oh.
I think she passed away.
Yeah.
A long time ago.
She passed away again and again and again.
Diyos ko.
So, yun, Celine, bago-bago din. Bukas-bukas din ang
Uh-oh.
Yung, kasi ganito yan eh. Yung mga, yung media, watchdog sila. True. Gatekeeper sila ng sure. public
information.
Tsaka ng public ano, public
interest.
Hindi, ng mga public liability.
Ay, oo. Dami ko sinabi.
Hindi, watchdog sila ng government. Mm-mm. So, yung mga sasabihin nila, kapag halimbawa nagbigay ka ng details na kulang,
mm-mm.
ilalabas at ilalabas nila yan. Oh. Aangguluhan at aangguluhan nila yan.
True.
And it's up to you kung paano mo
i-digest.
Oo, i-digest. Parang si Lenny. Nung sinabihan siya ng nasaan si Lenny, di ba? Mm. And hindi natin pinopromote si Lenny Robredo.
Mm-hmm.
Sinasabi lang natin na kung ang public servant, ganun.
True.
And kung hindi niyo kaya maging ganun.
Hindi naman ako super supporta kay Lenny. Mm-hmm. And hindi nga ako bumoto ng ano, presidential team.
Hindi ka bumoto ng presidential?
Nung ano na ako, senatorial na ako. Late na ako. Late bloomer tayo. Kino-comment ko siya. Dahil sa work, ano niya, ethics. Work ethics. Dahil sa, nagtatrabaho talaga siya as public servant.
Correct. And kung gusto nyong, kung public servant kayo, ganun kayo, hindi kayo ganyan.
Ayan.
Demonyo kang reporter.
Ito po ay, Emmy lang B.
Kemi lang B.
Oo.
Dapat daw laging may gano'n. Na sure. Ito po ay for entertainment purposes. Satire.
Emmy.
Kemi lang B. Ayun, maraming salamat sa pakikinig ng Cruising PH. Yes. Ito, nawa ay nag-enjoy kayo.
Herfelay.
Oo. Nag-enjoy kayo ng bonggang-bongga talaga.
More steer tayo ng shit today. Diba?
Gusto nyo to eh.
Ito talaga si Erickson eh. Hindi tayo tinatantanan. Charot!
Erickson ha. Sa'yo to. Sa'yo. Episode mo to.
At saka sa nagsasabi sa atin, naku, walang structure.
Naku, kabahan ka na yung kapatid ko.
Oo.
Naku.
Binarda natin ang araw ngayon.
Correct. At dahil dyan, iiwanan namin kayo ng isang
napaka makabuluhang kanta.
Kanta. Yung talagang magpapaligaya sa inyong buong weekend.
At magbabago ng inyong sa buhay.
Correct. Ito ang sana ng gagong rapper. My name is Japheth at Juan Hapito.
And my name is Martin Rules. Sana. Charot.
And this is Cruising.
Ay! Ganun. Ulit.
At kayo ay nakikinig ng the one,
the only,
Cruising!
Hinangat na sana'y makilala ka at makasama sa tuwi na ikaw lang ang aking pinapangarap na sana'y habang buhay kitang nakakayakap o anong sarap kapag ikaw natatanaw sana ang iyong puso ay wala akong kaagaw
isa sa'yo ka na parang sa huling El Bimbo mapachachama ang tango paborito ni Sargento ibibigay ko sa
napakabula ang haba pala na oo grabe
nasama ang huling El Bimbo
as a philosopher philosopher ang ano gagang rapper
a great philosopher once said
sana'y malaman
sana ay
wala pa mahaba yan siya more
mahaba rap. To mahaba pwede i-chorus diba? Na natin to
go i-chorus mo na yan
more ano pala to, rap.
Wala na silang time.
Oo nga, sige na.
Bye!